Tātad labdien, cienījamie deputāti un domas darbinieki. Ir 2022. gada 29. decembris, pulkstens 10. Šobrīd mēs uzsākam noslēdzošo Preiļu novada pašvaldības domas sēdi šajā gadā. Jā, šis gads atšķīrās no citiem gadiem, ka pašvaldībai nācās veikt ne tikai tās funkcijas, visus tos darbus, kā tas bijis visus iepriekšējos gadus, bet uzņemties arī jaunus. Un viss tas bija jādara noteikti. Paši visi esat šo, kā saka, savu šo gājuši tādas tiešām lielu gan šo starptautisko satricinājumu laikā, gan tādas nopietnas inflācijas apstākļos, gan apstākļos, kad valsts vairākās nozarēs virzā arī reformas. Līdz ar šo jāsaka, ka tiešām jāsaka tā, ka tādos apstākļos bez šaubām pilnīgas vienprātības par to, kādi lēmumi būtu jāvirza, kā jāstrādā, nevarētu būt, un tāpēc pirmām kārtām pateikšos par darbu visiem mūsu domas deputātiem. Tad paldies gan tiem, kas tā kā pārsvarā strādā un balso un atbalsta tos lēmumu projektus, ko mēs kopumā esam virzījuši. Paldies arī tiem, kas nosacīti tā kā nevienmēr piekrīt mums, arī viņi dara savu darbu. Tas liek mums vēlreiz kritiskāk paskatīties uz šiem lēmumiem, precizēt dažādas lietas. Tā ka kopumā, manuprāt, mēs esam veiksmīgi tikuši galā ar visiem šiem uzdevumiem. Preiļu novads jaunajā 2023. gadā ieiet tādā pietiekoši intensīva darba režīmā, kustībā sākas jauns plānošanas reģions, periods, un darba būs ļoti daudz, tāpēc šajā brīdī tad vispirms tad deputātiem gribu pateikties par pienesumu domes darbā aizvadītajā gadā novēlēt veselību. Izturību, veiksmi katram viņu profesionālā darbībā jaunajā gadā. Paldies! Atsevišķi vēlos uzsvērt mūsu domes daļu vadītāju, mūsu darbinieku pienesumu. Jā, es redzu, ka mūsu doma ir tāds spēcīga komanda izveidojusies, kas šai sarežģītājas apstākļos spēja gan nodrošināt visus ikdienas darbus, gan domāt par jaunām investīcijām, gan arī veiksmīgi novest līdz galam vairākus iesāktos darbus. Cienījamie kolēģi, ļoti novērtējam jūsu pieeju. Paldies, es ceru, ka nākošajā darba posmā varbūt spēsim nedaudz tā kā pievērsties arī iekšējās darba vides, darba kvalitātes, savstarpīgu attiecību, tādā nedaudz, nu, teiksim, sakārtošanai, lai darbs ikdienā nu, nebūtu tā kā šogad bieži vien tā bija cīņa ar ārējiem apstākļiem nepārtraukta, lai viņš ieietu normālākā režīmā. Arī jums novēlu visiem veiksmīgu jauno gadu. Un šobrīd, cienījamie kolēģi, tātad arī atļaujiet man uzsākt domes sēdes formālo darba kārtību. Tātad šodien mums attālināti, jā, es jau nosaucu, kas piedalās, tātad darba kārtībā mums ir paredzēt 37 jautājumi, kas ir izskatīti mūsu komitejās, un man būtu lūgums nobalsot par kārtību, kurā ir 4 papildu jautājumi, kas ir šobrīd ienākuši pēdējās dienās pēc komitejām. Tātad, cienījamie kolēģi, uzsāksim domes sēdi un šobrīd lūdzu jūsu balsojumu par darba kārtību. Par 14 pret atturās nav, tātad Maruta Pliuda balsojumā nepiedalās. Paldies. Varam uzsākt domes jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums ir par mēneša algas palielināšanu pašvaldības darbiniekiem sakarā ar valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu. Tad jautājums ir izskatīts komitejā, bet vēlreiz došu vārdu, tātad Jutā Ivanānei lūdzu Jutā.
Labrīt. Tātad šī gada 13. decembrī ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus ministru kabinetā noteikumos numur 656. Un šie noteikumi paredz, ka sākot ar nākošā gada 1. Janvāri minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 620 eiro. Un tas savukārt nozīmē, ka mums pašvaldībai ir nepieciešams veikt izmaiņas un palielināt mēneša algu tiem darbiniekiem, kuriem 2022. Gada apstiprinātajā štatu sarakstā šī mēneša alga bija zemāka par 620 eiro. Tas ir viens moments, un otrs moments ir par nepieciešamību jau ar 1. Janvāri veikt izmaiņas arī labklājības pārvaldē atsevišķos štatos izmaiņas algu palielināšanā, bet to noteikti nokomentēs labklājības pārvaldes vadītāja Sandra, izstāstot šos apstākļus, kādēļ ir nepieciešams tā darīt.
Tā, labdien, Sandra, šodien es zinu, ka piedalās arī senioru formā. Jūs esat pieslēgusies, Sandra?
Jā, labrīt, es man vēl šeit pat pieslēgusies domē, jo mums fórums ir 11, tā kā es nedaudz arī pakomentēšu to, šo pieprasījumu par to, ka mums tā kā mūsu sociālā jomā ir izvietojusies, protams, dažos atsevišķos pozīcijās tādas kritiskas lietas, kad mums ir tomēr no 1. Janvāra lūgums paaugstināt šos algas atsevišķiem darbiniekiem. Pirmkārt, protams, tas ir atsaucoties uz minimālās algas šīs paaugstināšanu, tas ir vairāk runājot par sociālo aprūpes centru darbiniekiem, kad paaugstinot minimālo algu, tātad sociālie aprūpētāji aprūpes centros un apkopēji sanāk tā, ka tiek novienotas šīs algas un ir tā kā būtu viņiem jāsaņem šīs 620 eiro, bet, protams, mūsu lūgums ir tomēr aprūpētājiem aprūpes centros šo algu paaugstināt, un mēs tā kā ir mūsu ierosinājums šo atalgojumu aprūpētājiem paaugstināt par 50 eiro nekā apkopējiem, lai tomēr šos cilvēkus motivētu un noturētu strādāt aprūpes centros. Un nākošais mums kritiskais tāds ir, joma ir ģimenes ar bērniem, kurajā tātad mēs jau ilgstoši esam arī sludinājuši vakances, mums ir brīvi, viena ir vakance, kas ilgstoši netiek aizpildīta, un otrs darbinieks arī, kas ir ģimenēm ar bērniem, ir uz lielas robežas uz izdekšanas un tā tālāk, un vienīgais, kā mēs viņus varētu arī šeit kā noturēt mūsu jomā strādāt, tas ir konkurētspējīgs atalgojums. Mēs vēlamies tomēr arī šai pozīcijai ģimenēm ar bērniem atbalstīt šos speciālistus un palielināt amata algu jau no 1. Janvāra šām amata tātad grupām. Vēl ļoti svarīgi ir, protams, šis slodžu sadalījums pa sociālā darba speciālistiem, jo, ja mums ir šīs brīvās vakances, tad tas nozīmē, ka arī mums kādam tas darbiņš ir jāpadara tas, kurš strādā. Un, protams, ka mēs gribam to slodžu tā kā nedaudz tādu kompensēt arī ar to, ka pie dažādo sociālo gadījumu un sociālo problēmu tātad risināšanā iesaistās arī citi sociālie darbinieki, un mums ir svarīgi, lai šeit pilsētā, kas strādā divi sociālie darbinieki, būtu piesaistīti vairāk sociālo gadījumu risināšanai. Un te mēs lūdzam arī diviem sociālajiem darbinieku amatu nosaukt par vecākajiem sociālajiem darbiniekiem un līdz ar to arī paaugstināt šo amatu algu, kas ir tā kā svarīgi, lai jau no 1. Janvāra notiktu šī visa tā kā nepārtrauktība un lai tošām tiktu sniegts iedzīvotājiem nepieciešamais atbalsts. Un vēl tajā pašā noslodzes tādā sadalījumā mēs arī tomēr lūdzam klientu apkalpošanas operatoram Nedaudz, protams, arī palielināt algu uz tā, ka mēs gribam savu to, kas ir mūsu strādājošais klientu apkalpošanas speciālists, viņš ir sakarā ar reformu ļoti noslogots un arī lietvara jaunajām visām tātad, uzdevumiem, kas ir viņai jādara. Mēs tā kā arī gribētu šos divus darbiniekus ir tā kā sadalīt tās slodzītes un arī no 1. Janvāra klientu apkalpošanas operatoram vairāk uzticēt pienākumus, kas saistās tieši ar klientu apkalpošanu. Nu, tāds ir mūsu tas lūgums, un ļoti lūdzam, lai mūsu sociālā jumta kaut kā tiktu palīdzēts, un mēs no 1. Janvāra jau varētu tā cilvēkiem motivējošu atalgojumu arī tā pielikt.
Paldies par ziņojumu. Tad Finanšu komiteja jau ir atbalstījusi šo priekšlikumu, vai deputātiem būs kādi jautājumi?
Vai ir pareikināt, cik naudas izteiksmē tas viss pasākums? Es nerunāju tieši par labklājības pārvaldi, bet vispār kopumā. Gan minimālās...
Kopumā minimālās algas pacelšanas apjoms, ja nemaldos, ir ap 750 tūkstošiem eiro aprēķinātais, ko pašvaldībai būs tiksim, nu, jāindeksē algās.
Paldies.
Tad varam balsot, kolēģi, tad lūdzu nobalsosim par pirmo jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Otrais jautājums par grozījumiem preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā. Vārds Intē Kliņģānei lūdzu Inta.
Labrīt. Pagājušā 7. novembrī atceraties droši vien, ka tika veikti grozījumi pašvaldības nolikumā, kas ir ārējais normatīvais akts. Un pamatojoties uz to, ka šie grozījumi stājušies spēkā, ir jāveic arī grozījumi iekšējā normatīvā aktā. Tas ir centrālās administrācijas nolikums, un tas tiek papildināts ar punktiem no 6.9 līdz 6.25, pievienojot visas pagastu pārvaldes centrālajai administrācijai. Tātad iepriekš, kad bija pagastu apvienību pārvaldes, šie pagasti bija zem apvienībām, ja, bet šobrīd, kad tās likvidētas, visi pagasti pāriet tiešā centrālās administrācijas pakļautībā, respektīvi izpilddirektora pakļautībā. Tie ir visi arī grozījumi šajā nolikumā.
Paldies. Arī šis tātad ir izskatīts komiteja jautājums atbalstīts, vai deputātiem būs jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts ir pieņemts. Trešais jautājums par grozījumiem preiļu novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra noteikumos par transporta līdzekļu izmantošanu preiļu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Vārds Arturam Leperam. Lūdzu, Artur.
Labdien. Šie noteikumi tika sastādīti 2021. gada nogalē, kuri tika pielāgoti tā brīža darbam. Šī grozījumi tika veikti saistībā galvenokārt ar ZZDATS lietvaras sistēmas ieviešanu darba procesā. Noteikumi ir papildināti ar autotransporta ceļazīmju aizpildes metodiku. Paldies.
Paldies, jā, tātad komitejā izskatījām un atbalstījām. Vai šodien būs jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts pieņemts. Paldies. Ceturtais jautājums par grozījumu veikšanu noteikumos preiļu novada pašvaldības iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība. Vārds Inesē Kunakovē.
Labdien! Tātad šodien priekšā jums ir lēmuma projekts par grozījumu veikšanu preiļu novada pašvaldības iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā. Tātad lēmums projekts paredz labojumu šajā kārtībā, nosakot zemāko cenu aptauju tirgus izpēšu prieksni, un mēs liekam priekšā atgriezties jau pie daļai atgriezties jau pie vecās kārtības, kāda bija Preiļu novada pašvaldībā paredzēt tirgus izpētes slieksni 3000 eiro piegādēm un pakalpojumiem un 10000 eiro būvdarbiem. Tā, nu, tad līdz ar to paredzēti grozījumi punktos, kuros bija šīs sliekšņi noteikti.
Jā, paldies. Tad līdz šim šī summa bija 1000 eiro, bet sakarā ar tiešām ļoti lielo iepirkumu komisijas noslogotību, tad lūdzu atbalstīt šo jauno kārtību, ka būs 3000 eiro un 10000 eiro. Vai būs deputātiem šobrīd kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Piektais jautājums par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumā. Lūdzu, Ines, vārds jums.
Jā, sakarā ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā no nākošā gada 1. Janvāra viens no būtiskākajiem grozījumiem ir tas, ka iepirkumu komisija vairs nevar būt kā patstāvīgi funkcionējuša institūcija, kā tas ir paredzēts mūsu iepirkumu komisijas nolikumā. Iepirkumu komisijas ir jāveido vai nu uz konkrētu iepirkumu vai arī uz konkrētu termiņu. Un līdz ar to mēs lūdzam veikt grozījumus, kuri nosaka, ka iepirkumu komisija mums ir tiek izveidota uz vienu gadu, tas ir, nu, uz vienu kalendāro gadu, un katru gadu decembrī tad doma apstiprina iepirkumu komisiju nākošajam gadam. Un otrais grozījums ir iepirkumu komisijas locekļu skaita palielināšana no 5 uz 6, jo pašreiz ir veidojas situācija, ka iepirkumu komisija tiesīga darboties, ja piedalās vismaz 3/4 no komisijas locekļiem un nopaļot cilvēku skaitu nopaļojot uz augšu. Līdz ar to mūsu komisija, ja ir tiesīga darboties, ja ir sanākuši 4 komisijas locekļi. Bet situācijā, kad ir diezgan liela slimošana un atvaļinājumi, 4 komisijas locekļus bieži vien ir sarežģīti sasaukt, jo varbūt arī 2 apslimuši. Un tāpēc, lai būtu komisija darboties spējīga, lai viņa būtu kompetentāka, mēs lūdzam noteikt 6 komisijas locekļus komisijā.
Paldies par ziņojumu. Vai būs jautājumi? Tad lūdzu nobalsojam. Par 13, atturās 1, lēmuma projekts ir pieņemts. Sestais jautājums par iepirkumu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Inese, vēlreiz vārds jums.
Jā, tātad mums ir jāievēl vēl viens papildus komisijas loceklis, un mums būtu ieteikums, ne, mums jāievēl jauna komisija būtībā ir, jo vecā komisija 31. decembrī izbeidz darbu. Un mūsu priekšlikums ir sekojoši komisijas locekļi, komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova, locekļi Māra Pudnika, Ingūna Barkeviča, Liena Baškatova Joksta, Nauris Lazda, kas būs tehniskās daļas pārstāvis iepirkumu komisijā. Viņš uzsāk darbu ar 2. janvāri ir līdz šim jau darbojies iepirkumu komisijās, un mēs ceram, ka viņš būs nu, tāds būtisks papildinājums komisijas kapacitātes stiprināšanai. Un Vija Čeirāne.
Paldies. Tātad komisijas sastāvs šobrīd ir priekšlikumos jums priekšā, tad lūdzu nobalsosim par to, kas ir par šādu komisiju. Par 12 atturās 1 un deputāts Pēteris Ružinskis šajā balsojumā nepiedalās. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Pārējiem pie 7. Jautājuma. Par 2022. gada 30. jūnija pieņemtā lēmuma par aizdevumu projektam Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai precizēšanu. Vārds Ingunai Barkevičai lūdzu.
Labdien! Šis jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā, un šī pieņemtā lēmuma, nepieciešams šo pieņemto lēmumu precizēt sakarā ar to, ka tika iesniegti Centrālā finanšu līguma aģentūrā grozījumi, kas ir arī apstiprināti, kas paredz šī projekta līguma termiņa pagarinājumu, kā arī attiecināmo, kopēji attiecināmo izmaksu palielinājumu. Līdz ar to ir lūgums pieņemt lēmumu, kur ir precizēts tas, ka tiek ņemts vidējā termiņa aizņēmums saistībā ar to, ka tas pāriet arī nākošajā 2023. Gadā. Un otrajā punktā precizēt šo te 2003. Gada uz 2004. Gada oktobra mēnesi. Vai varētu būt kādi arī citi jautājumi?
Paldies. Tad komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Šobrīd neredzu, ka būtu kādi komentāri līdz ar to pārējiem uz balsošanu.
Lūdzu, Rīks jautājumu.
Jā, lūdzu, Juri. Jautājums.
Varbūt varētu dažos vārdos noraksturot esošo, teiksim, to remontdarbu ritējumu, kā tur notiek darbi.
No dotajā mirklī pēc iesniegtajiem šīm te formām divi, pašreizajā momentā ir darbi izpildīti 75% apmērā. Protams, ir daļa darbu, kas ir ārpus pils, ir atlikti uz labākiem laika apstākļiem, bet principā labiekārtošanas darbi arī vairāk vai mazāk ir pabeigti un pašreizajā momentā lielākais darbs tiek veikts iekšpusē. Nu, tur arī uz doto mirkli ir gan attiecīgi, gan ventilācijas, gan apkures, gan arī tur ūdens vadi un tā tālāk. Šīs te lietas jau ir tā kā vairāk vai mazāk sakārtotas. Protams, ir arī nu, pārsvarā palikuši tādi darbi, kas ir saistīti ar teiksim, iekšējo darbu, labiekārtošanu, ja tā varētu teikt. Un līdz jaunam gadam tiks arī pabeigt šis te 5D telpu izbūve, lai, jo šīs te telpas ir cita projekta ietvaros, un tur tikai projekts līdz 31. decembrim, un līdz ar to pēdējos mēnešos vairāk tika uzsvars likt pie šo šo te telpu pabeigšanu. Vēl bija tātad arī šis te būvniecības valsts biroja aizrādījums, ka ir nepieciešams veikt arī slogošanu, arī šis te darbs ir pabeigts un, kā teikt, viss ir kārtībā ar, teiksim, noslodzi.
Jā, paldies. Tad darbi pilnīgi noteikti pēc grafika, un šobrīd jau mēs esam tad nākošajā fāzē, kad šobrīd jau plānojam šo telpu izsoli veikt, lai piesaistītu komersantus. Jā, tad kolēģi, tad lūdzu turpināsim balsošanu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 8. Jautājums. Par aizdevumu projektam Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana. Lūdzu, atkārtot vārds Ingūnai, lūdzu.
Tātad Aglonas pirmskolas izglītības iestādē tiek īstenots projekts energoefektivitātā. Dotajā mirklī ir saņemti jau no Centrālās finanšu līguma aģentūras abi iespējamie avansa maksājumi, un tātad, lai turpinātu un pabeigtu šo te projektu īstenošanu un veiktu samaksu par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzības pakalpojumiem, ir nepieciešams vidējā termiņā aizņēmums valsts kasē uz 30 gadiem par kopējo summu 589 810 eiro un 3 eiro centi. Aizdevuma atmaksa arī ir jāveic ar atlikto maksājumu sākot no 24. Gada oktobra mēneša. Un, ja iet runa par padarīto šajā objektā, tad uz doto mirkli darbu apjoms ir paveikts aptuveni 40% apmērā. Vai varētu būt vēl kādi jautājumi? Iegriez skaļākas.
Lūdzu, cienījami deputāti, vai būs jautājumi? Ja jautājumi nav, tad slēdz balsošanas režīmu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Devītais jautājums par pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu svētku pabalsta izmaksai. Vārds Inta Kliņģānai, lūdzu Inta. Tātad Inta, jūs esat tieši saistē. Labi, tā kā Inta nav, tad atļaujiet vēlreiz nedaudz par šo jautājumu. Tad, kā redzat, balsojums paredz to, ka mēs piešķiram līdzekļus līdz 30 tūkstoši eiro apmēram. Vienreizējais svētku pabalsta izmaksāja novada vientuļiem pensionāriem un nestrādājušiem pirmās un otrās grupas invalīdiem, izvērtējot kopējo sociāli-ekonomisko situāciju, izvērtējot labklājības pārvaldes budžetu, kurā bija ietaupījumi. Tātad mēs šobrīd virzām šo lēmumu projektu, kurš paredz, ka šo iedzīvotāju grupu pārstāvju varēs saņemt šo vienreizējo pabalstu 20 eiro apmērā. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu nobalsosim par šo dienas punktu. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Desmitais jautājums par nodibinājumu Vidus Latgales pārnauda fonds mazo grantu projektu konkursa iedzīvotāji veido savu vidi 2023 nolikuma saskaņošanu un plānoto finansējumu pašvaldības 2023. Gada budžetā. Tātad Vidus Latgales pārnauda fonds ir griezies ar šo iesniegumu, kurā viņi tātad šos savus jaunos nolikuma punktus ir mums piedāvājuši, un finanšu komitejā mēs to visu izskatījām un esam atbalstījuši, un rēķinoties no šiem viņu plānotajiem tātad finansiālajiem ieguldījumiem, kas paredz 16 projektus 700 eiro izmērā plus administratīvās izmaksas, tad lēmuma projektā arī otrais punkts par šo konkrēto summu, ko mēs viņiem paredzam 2023. Gada budžetā. Un tā ir 11536 eiro. Izmantojot iespēju, vēlreiz gribētu tiešām pateikties Evijas Gurganas kundzei, kura šeit arī Finanšu komiteja bija klātienē ieradusies par sadarbību gan ar Preiļu novada pašvaldību, gan ar visās citās jomās. Ļoti daudz šogad ir izdarīts, un ceram, ka arī nākamajā gadā, gan šajā programmā, gan arī citās, teiksim, labdarības programmās un iniciatīvās mūsu šī veiksmīgā sadarbība turpināsies. Vai deputātiem būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es slēdzu balsošanas režīmu.
Man ir viens jautājums. Vai...
Jā, lūdzu, Juri.
Vai šī summa pietiekama? Nu, teiksim,
Jā, šī summa, Juri, tā tad ir vadoties no nolikuma, šo nolikuma projektu, ko iesniedz Vidus Latgales pārnauda fonds, tieši precīzi summa arī tika tad aprēķināta, tad vēlreiz tas ir 16 projekti pa 700 eiro plus administratīvās izmaksas. Katrā pagastā pa vienam plus divi pilsētā.
Bet šie projekti jau ir izvērtēti un atlasīti, tad tas nav...
Nē, tas šobrīd mēs paredzam finansējumu un tie ir, tas šis darbs visu ir priekšā.
Bet bieži vien ir situācija, kad tiek iesniegti kvalitatīvi projekti un vajadzīgs arī kāds papildus finansējums. Man jau šķiet, ka šajā pozīcijā būtu bijis jāparedz varbūt lielāks.
Nu, pārnauda fonds darbojas uz savu šī nolikuma pamatā un nākošu gadu tad konkrēti šajās mazo grantu projektos ir šādi nosacījumi, ja būs kaut kādi papildus, tad viņi arī konkursa kārtībā izskatīs un piešķirs finansējumu labākajiem projektiem. Nu, šāda kārtība vienmēr ir bijusi. Šobrīd tad šī summa, salīdzinot ar pagājušo gadu, pagājušajā gadu mēs piešķīrām 10 000 eiro, ir pieaugusi līdz šiem 11 356. Jā, tātad, kolēģi, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Pārējiem pie 11. jautājumu. Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu sekšanu sījā Preiļu saimnieks iesniegumu izskatīšanu. Tātad ir iesniegti pieprasījumi, kurus jūs esat izvērtējuši finanšu komitejā izskatīti un atbalstīti, vai būs nepieciešams ziņojums atkārtoti. Tad jautājumu kolēģiem nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 13 atturās 1 lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 12. jautājums. Par nekustamā īpašuma Preiļu parka pils pirmā stāva telpu daļas Reiņa bulvārī 30 Preiļu novads nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad šeit došu vārdu Intai Kliņģēnai, lūdzu Inta.
Ir izstrādāts lēmuma projekts sakarā ar nepieciešamību rīkot telpu nomas izsoli par Preiļu pils pirmā stāva telpām. Lēmuma projekts ir izstrādāts sadarbībā ar komercdarbības speciālistu ar projektu vadītāju un nekustamā īpašuma daļas vadītāju. Un izskatīts arī ir komitejās, tātad un lēmuma projekts paredz tātad par Preiļu parka pils pirmā stāva telpu daļas 347,43 kvadrātmetri platībā. Un vienu otro domājamo daļu no koplietošanas telpām ar kopējo platību 48,42 kvadrātmetri Raiņa bulvārī 30 Preiļu novads nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad nomas tiesības tiek organizētas atbilstoši darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība 331 sam mērķim atbilstoši aktivitātei Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai. Saskaņā ar projekta noteikumiem objekts jānodot nomā uz termiņu 30 gadi ar noteiktu lietošanas mērķi, saimnieciskā darbība, restorāna un gastronomijas turismu pakalpojumu sniegšana. Iznomājumās telpās ietilpst restorāna telpa, mazā banketu zāle, lielā banketu zāle līdz 60 personām, telpas meistarklasēm un darba telpas. Un izveidotais pakalpojums paredzēts, lai radītu priekšnoteikumus jaunu darba vietu izveidē, piesaistītu objektam un izveidotajiem pakalpojumam turistus, pilsētas viesus, pilnveidotu atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem. Un projekts paredz arī rezultatīvos rādītājus, kas paredz, ka nomniekam ir pienākums normatīvojos aktos nomas līgumā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem nomas objekta teritorijā veikt nefinanšu investīcijas, ne mazāk kā 300 tūkstoši eiro apmērā, un jānaradīt ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas. Un tātad lēmuma projekts paredz, tātad pirmais punkts paredz nodot nomā uz 30 gadiem Preiļu parka pils pirmā stāva telpu daļu, 347,43 kvadrātmetri platībā un vienu otro domājamo daļu no kopu lietošanas telpām ar kopējo platību 48,42 kvadrātmetri, Raiņu bulvārī 30 Preiļos ar izmantošanas mērķi, saimnieciskā darbība, restorānu un gastronomijas turismu pakalpojumu sniegšana. Otrais punkts paredz rīkot atklātu mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupējošu soli par Preiļu parka pils pirmā stāva telpu daļu nomu un apstiprināt nomas objekta izsoles noteikumus, kas ir pievienoti pielikumā. Trešais punkts noteikt nomas objekta nosacītās nomas maksas sākuma cena eiro 1740. Tā ir nomas maksas sākuma cena gadā bez pievienotās vērtības nodokļu un izsoles soli 100 eiro. Novērtējums tātad ir noteikts saskaņā ar sertificēta vērtētāja iesniegto objekta vērtējumu nomas tiesību izsolē. Ceturtais punkts paredz uzdot no domes nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai organizēt nomas tiesību izsoli un pieņemt lēmumu par nomas objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu. Piektais punkts paredz arī apstiprināt nomas līguma projektu, kurš ir pievienots pielikumā un nomas līguma projekta arī paredzēta šīta rezultatīvo rādītāju sasniegšana ministru kabineta noteikumos noteiktajā termiņā. Tātad ieguldījums nemazāk kā 300 tūkstoši eiro un nemazāk kā 5 jaunas darba vietas.
Paldies, vai kolēģi būs kādiem?
Tas izmaksas jāatbildīgi par...
Ja drīkst.
Jā, lūdzu, Juri.
Varbūt var noraksturot, ko nozīmē nefinanšu investīcijas paši nemateriāli ieguldījumi. Kā tas izpaužas?
Tas ir tad, tie būs ieguldījumi ar darbības nodrošināt saistītajās iekārtās, iespējams arī, tiksim, aprīkojumā visā zālē. Pamatlīdzekļi tā tālāk. Tas ir būtiskis tiešām, tiksim, nomas līguma nosacījums. Kā redzat, kopumā šis, tiksim, nomas izsoles projekts ir, nu, atšķirīgs no citiem, ļoti specifisks, ar ļoti garu termiņu, ar ļoti tādu labu šo nomas maksas nelielu summu. Tai pašā laikā šie nefinanšu līdzekļi, kas ir jāiegulda, vismaz atbilstoši projekta nosacījumiem, lai tiksim, mēs izpildītu tos, ir ļoti lieli. Kopumā jāsaka, ka šī teiksim, konkrētā saimnieciskās darbības veikšanas vieta, ēdināšanas vieta, manuprāt, ir perspektīva, un ņemot vērā, cik liela teiksim, uzmanība tiek pievērsta Preiļu parka pils attīstībai, es aicinātu arī visus klātesošos, ja kādam ir kaut kādi iespējamie pretendenti uz to, uz komersantu, teiksim, iespējamo piesaistīšanu, tad lūdzu arī šai procesā pievienoties un visu kopā meklējam labāko iespējamo nomnieku. Tātad šis ieguldījums, Juri, ir ļoti liels. Ja tā, nu, paskatās profesionāli, tad, nu, tomēr šāda, tātad, kā jau dzirdējāt, tad Inta minēja, ka tur tātad ir pamatlieta ir pats šis, nu, restorāns vai kafēnīca, bet tur papildus tātad meistarklases, kuras arī ir jāprīko ar attiecīgo, teiksim, iekārtām, kurās, lai, nu, mūsdienīgi kvalitatīvi varētu veikt dažādas šīs izglītojošās aktivitātes, Nu jā, tā kā šis darbs vēl ir priekšā šobrīd.
Es par to saprotu, bet tur bija tā, ka lasot un pamatlīdzekļos. Par pamatlīdzekļiem viss ir saprotams, jā, tur noteikti šie ieguldījumi būs saprotami, ka viņi būs lieli arī, bet nefinanšu pašu nemateriālu ieguldījumu, kas ir domāts. Tā pirmā daļa, to vairāk bija jautājums.
Tā, šeit precīzāk attīstītājiem šis jautājums būtu jāuzdot tieši kādas vēl formās var šis ieguldījums izpausties. Nu, to jā, mēs varam precizēt. To.
Un tas arī varbūt svarīgi arī tiem, kas varbūt šobrīd klausās arī šo informāciju, nu, saprast, par kuriem ieguldījumiem tad vēl varētu iet runa. Par pamatlīdzekļiem ir saprotams tās lietas, ko mēs varam redzēt, iegādāties, nolikt un tā tālāk, ja? Bet tieši šī pirmā daļa, kas ir domāts.
Nu, šie nemateriāli ieguldījumi manā skatījumā varētu būt darbinieku apmācībā un tādās formās ieguldīti līdzekļi.
Jā, labi. Kolēģi, tad vai varam balsot? Jā, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 13. Jautājums par parādu dzēšanu. Finanšu komitejā izskatīts, vai ir nepieciešams atkārtoti ziņot. Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Vai būs jautājumi, kolēģi? Jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 15. Par izsoles rezultātiem. Arī Finanšu komiteja izskatīs atbalstīts jautājums. Tā vārdu neviens nelūdz, tad uzsākam balsošanu. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 16. Jautājums. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Jautājuma nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais 17. Jautājums par 2022. Gada 11. oktobra lēmuma numuru 24. Paragrāfs pielikuma precizēšanu. Šeit došu vārdu Sandai Launertei. Lūdzu, Sanda. Nē.
Labdien. Tātad 11. oktobrī 14 deputātiem balsojot par tika pieņemts lēmums par ieguldījumu SIEP Reļu saimnieks pamatkapitālā. Un viens no lēmuma punktiem bija parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu. Dokumentu pakete tika nosūtīta uzņēmuma reģistram, bet no uzņēmuma reģistra tika saņemts lēmums par trūkumu novēršanu tajā skaitā pieņemšanas nodošanas aktā, kurā bija nepieciešams precizēt pieņemšanas nodošanas akta datumu un arī parakstīsīgās personas no Preļu saimnieka puses. Tāpēc šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, labojumu veikšanu pieņemšanu nodošanas aktā un aicinu deputātus balsot par.
Jā, paldies. Jautājumu nav, tad slēdz balsošanas režīmu. Par 13 atturās 1, lēmuma projekts ir pieņemts. 18. Jautājums, un mēs ar šo arī pārējām pie sociālo izglītības un sociālās komitejas jautājumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Jautājums komitejā ir izskatīts, vai nepieciešams atkārtot un noziņot. Ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. 19. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tā jau nav nepieciešami šobrīd nekādi papildus komentāri, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 20. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Divi apakšpunkti. Jautājums komitejā ir izskatīts, atbalstīts, vai šodien būs nepieciešami komentāri. Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 22. Jautājums. Atvainojos 21. Jautājums. Šobrīd nedaudz 21. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. 19 apakšpunkti. Īres līgumi tiek pagarināti no 1 mēneša līdz 6 mēnešiem dažādām personām. Tad komitejā izskatīts jautājums. Ja nav komentāru, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 22. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 23. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Tā jautājumu nav, tad nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 24. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības maiņu. Slēdzu balsošanas režīmu. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 25. Jautājums par atbalstu pacientu iemaksu sekšanai. Komitejā ir izskatīts šis iesniegums. Viņš tika atbalstīts vai šodien nepieciešams atsevišķi vēlreiz skaidrot situāciju? Ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 26. Jautājums. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma termiņu pagarināšanu. Jautājums komitejā izskatīts. Tā, lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 27. Jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 2022/41 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā precizēšanu. Komitejā jautājums ir izskatīts.
Kas tur tāds mainās?
Tad lūdzu vārds Intai, lūdzu Inta.
Būtiskākie precizējumi attiecas uz sadzīves atkritumu izvešanas biežumu divās sadaļās. Tas ir attiecībā uz lauku viensētām. Iepriekšējā projektā tātad bija ielikts šīs minimālais izvešanas biežums reizi ceturksnī. Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas likumā atkritumu izvešanā nedrīkst notikt retāk kā reizi divos mēnešos, līdz ar to ir precizēts šis punkts, tātad attiecībā uz lauku teritorijām un arī attiecībā uz sezonālā rakstura būvēm, tieksim vasarnīcām un tam līdzīgi arī tur ir tātad šī te izvešana ne retāk kā reizi divos mēnešos. Tie ir būtiskākie, pārējie ir tādi redakcionāli labojumi, tur ir izņemts tekstā vārds sadzīves, jo skaidrojošā daļā, jēdzienu skaidrojošā daļā ir atrunāts, kā noteikumi attiecas tieši uz sadzīves atkritumiem. Un vēl ir papildināti daži punkti arī saistībā ar grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas likumā, kā tiek izvesti arī būvniecības atkritumi.
Paldies!
Es pareizi saprotu, teiksim, ziemas periodā tajās viensētās, ja nekā nav, neviens nedzīvo tāpat, par atkritumiem viņš maksās. Pareizi sapratu.
Ja neviens nedzīvo, tad attiecīgi cilvēkam ir droši vien noslēgts līgums kaut kur citā vietā, kur viņš dzīvo. Katrai personai ir jābūt vienam šādam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu kaut kādā vienā adresē. Ja cilvēkam pieder vairāk īpašumi, viņam nav jāslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums par katru īpašumu. Viņš noslēdz vienu, kurā viņš arī šos atkritumus uzkrāja.
Labi, paldies, sapratu.
Man ir jautājums tad šajā sakarā, ja drīkst.
Lūdzu, ir.
Tas nozīmē no pēdējā teiktā, ja, piemēram, piedar, pieņemsim, pilsētā dzīvoklis, un tur ir šī atkrituma izvešana, un arī, piemēram, ir šī lauku viensēta, tad par lauku viensētu līgums nav jāslēdz. Bet
nav,
var pieteikt, bet var pieteikt atkritumu izvešanu.
Nu,
pēc vajadzības?
Nu, pēc vajadzības var pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu, ja, bet par sadzīves atkritumiem ir jābūt kādam līgumam, es jau teicu, jā, ja personai pieder piemēram dzīvoklis un lauku māja, viņš var noslēgt, teiksim, vienu līgumu un ja viņam, teiksim, pietiek ar to, nu, ja viņš visus atkritumus gan no īpašuma, gan no dzīvokļa, viņš var tā vienkopus, teiksim, savākt un tad viņam ir vajadzīgs viens līgums, nav par katru īpašumu atsevišķs līgums jāslēdz.
Bet ja, piemēram, lauku mājā šie atkritumi nerodas tik daudz kā pilsētā, teiksim, nu, es saprotu, likums ir pieņemts, bet man šķiet, ka nav tik daudz to atkritumu, lai lauku mājās vajadzētu obligāti veist divos mēnešos. Tā redakcija, kas bija pašvaldībā, kā piedāvājumā, ko varam, nu, ieteica labot atbilstoši likumam, man liekas, tā bija loģiskāka, 3 mēnešos reizi, un es ieteiktu padomāt par to, kā varētu šo regulējumu arī varbūt pat rosināt arī uz likuma maiņu, jo man šķiet, ka nebūs daudz tādu saimniecību, kuri noteikti gribēs šo 2 mēnešu biežumu laukumā.
Nu, diemžēl likums šobrīd ir tāds, un mēs kaut ko mainīt tik vienkārši nevarēsim. Ja? Mūsu saistošajiem noteikumiem ir jāatbilst likumam.
Jā, paldies par komentāriem. Jā, tad saziņā ar ministriju mēs varam aktualizēt tieši kāpēc tā tika šobrīd šādi nosacījumi pieņemti, bet mums viņi ir jāievēro. Līdz ar to man būtu lūgums arī šobrīd šo redakciju apstiprināt un par viņu nobalsot un lūdzu tad balsošanas režīmus. Par 10 atturās 4. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 28. Jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Preiļu novada pašvaldības ūdens tilpi, to salu un piekrastes zonu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts, bet došu vārdu Inesē Jakovelē, jo mums ir daudz šādu vietu. Tad lūdzu vārds jums vēlreiz noziņot.
Jā, labdien visiem. Kā arī komitejās runāja, ka šie noteikumi ir papildus pašvaldības noteiktie tiem, kas vēl ir noteikti šajos TMK noteikumos. Jo iepriekš Riebiņu novadam bija atsevišķi šie te noteikumi, un Aglonas novadam arī bija atsevišķi noteikumi. Un uz doto brīdi ir jāpieņem vienoti noteikumi, kas noteiks šīs te prasības, kādas ir jāievēro pie mūsu novada ūdens tiltnēm, to krastiem un salām. Līdz ar to tas ir arī papildus pienākums mūsu pašvaldības policijai tieši kontrolē, un šie noteikumi arī ļaus kontrolēt mūsu teritoriju labāk, un līdz ar to pašvaldības policija arī varēs veikt un sastādīt šos te administratīvos protokolus atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem un arī uzturēt šo te kārtību. Varbūt tieši jautājumi, kāds ir.
Tā, ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 29. Jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu par sadarbības līgumu slēgšanu, ceļu un ceļu aizsargu joslas aizsardzību, veicot kravu pārvadāšanas kokmateriālu šķeldošanas un mežstrādes darbu Preiļu novada apstiprināšanu. Komitejā izskatīts jautājums, vai ir nepieciešams atkārtot par to ziņot? Jautājumu nav, tad es slēdzu balsošanas režīmu. Jā, jautājums Laurim pastāv.
Līdz šim notika tas darbs par to līgumu slēgšanu un 500 eiro iemaksu. Cik aktīvi izmanto mežstrādnieki?
Atbildēšu es, Inese Jakovele. Šie te noteikumi jā, bija spēkā, bet tā kā šeit ir nepieciešams diezgan daudz grozījumus, mēs viņu pieņemam kā jaunus noteikumus jaunā redakcijā. Ir ļoti daudz kravas pārvadājumu un notiek aktīvi gan šķeldošana, gan arī krautņu izvietošana pašvaldības autoceļa šajās te nodalījuma joslās. Un, ja uz doto brīdi mēs vēl domājām, piemēram, privātu mājām, pašpatēriņam ielikt kādu ierobežojumu, bet saprotot to, ka šis te ierobežojums nav kontrolējams, ka mums nav tādu speciālistu, kas kubatūru katru dienu mērītu un skatītos, tad neatkarīgi no tā, cik ir liels apjoms, visiem ir jāslēdz šie te sadarbības līgumi un jāiemaksā šī te drošības nauda. Iepriekš bija noteikts, ka noteikumos par visu atbild ceļu būvinženieri, tad uz doto brīdi tā kā tas apjoms ir pa pagastiem un tā braukāšana un viss ir ļoti liels, tad viss maksimāli ir novirzīts pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri pirms šīs te krautnes izvietošanas un kravu pārvadāšanas veic apsekošanu sastādot aktu un pēc šī akta sastādīšanas noslēdz sadarbības līgumu un beidzoties darbiem viņi arī izdara apsekošanas ceļa apsekošanu, lai sastādītu šo te aktu, kad pēc pabeigšanas nav pretenziju par autoceļa stāvokli. Un pamatojoties uz šo aktu, tad arī notiek šī te drošības naudas atmaksa, ja pretenziju nav.
Paldies, Mārts Raimundum.
Es cik sapratu, Lauris uzdeva, cik ir noslēgts šogad jau bijis ar
Tāt ir jāveic uzskaita statistika pa pagastiem. Statistika ir tikai pa pagastiem. Ja varam uz gada beigām, šo te statistiku savilt, tā nav problēma, bet nu, tas ir pie pagastu vadītājiem šie te. Varbūt Mārīte var, ja Mārīte ir, jo Mārīte visi līgumi ir pie Mārītes.
Jā, lūdzu, Mārīte, kādu ieskatu deputātiem par to, cik daudz šādu līgumu atslēgt?
Es neesmu skaitījusi, bet nu, kaut kur varētu būt 30 līgumi, varbūt mazāk. Bet diezgan daudz ir, jā. Ja būtu iepriekš pateikšas, būtu saskaitījusi, man ir jāsaskaita. Tad es viņus reģistrēju, jā, bet viņi iet kopējā reģistrē pie saimnieciskiem līgumiem, atsīšķi viņi nereģistrējas. Tāpēc es konkrēti nepateikšu, bet līdz 30 ir noteikti.
Varbūt līdz gada beigām tad pagastiem varētu tādu uzskaitu savilgt.
Jā, jā, nākošajā varbūt komitejas sēdē uz janvāru, varbūt mēs varam tad statistiski pateikt, jā, noskaidrot.
Tad man ir vēl viens aizrādījums. Mēs jau komitejā runājam, ka kokmetrolu krautuves garums būs metros, nevis kilometros, bet tu veidlapā ir palicis kilometri.
Tad vēlreiz lūkšu precizējumu. Jā, tur ir metri, tur ir kļūda. Tas netika labots.
Nu, nē, es presietu komitejā. Tur vajag salabot, lai paliek tur metri, jā. Nevis kilometri.
Salabosim.
Jā, paldies par precizējumiem. Tad ir ieslēgts balsošanas režīms, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 30. Jautājums par Fēmeņu ezera eksploatācijas noteikumu apstiprināšanu un sadarbības līguma slēgšanu. Jautājumu šobrīd nav. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 31. Jautājums par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Tātad vārds Lāsmai Strolei Krasovskai.
Labdien, Lāsma ir atvaļinājumā. Tad es prezentēšu jautājumu attīstības daļas vadītāja Ivetu Piziča. Tātad, saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. Punktu ir noteikts, ka tātad saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu mums jāizstrādā līdz 25. gada 31. decembrim. Un attiecīgi tātad šis plānojums ietvers mūsu tātad 15 teritoriālās iedalījuma vienības Aglonas, Aizkalnes, Galēnu, Pelēču, Prēļu, Riebiņu, Roškalnu, Rušonas, Saunas, Siljāņu, Sīļukalnu, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagastus un Prēļu pilsētu. Un attiecīgi tad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 14. panta 2. daļas 1. punktu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. daļu un 23. pantu, ministru kabineta noteikumiem 628. noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem lūdzu lemt par Preļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināt Preļu novada teritorijas plānojuma izstrādes darbu uzdevumu, uzdot pašvaldības izpildu direktoram Aigaram Zīmelim rīkojumu izveidot darba grupu teritorijas plānojuma izstrādai, pār teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt projektu vadītāju Lāsmu Strūlu-Krasovsku un attiecīgi lemt pār tātad teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tātad 5 dienu darbu laikā tātad pēc stāšanās spēkā tātad ievietot sistēmā tapis un pašvaldības tīmekļa vietnē un attiecīgi arī paziņojumu publicēt izdevumā Preļu novada vēstis un pašvaldības tīmekļa vietnē un iepirkumu komisijai tātad sadarbībā ar juridisko iepirkumu daļu organizēt iepirkumu procedūru teritorijas plānojuma izstrādei. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir attīstības investīciju un inženieru tehniskās daļas vadītājs vietniece attīstības un investīciju jautājumos Sanita Merko un kontroli par lēmumu izpildi veikt pašvaldības izpildu direktoram Aigaram Zīmelim.
Paldies! Tā, jautājums šobrīd nav. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Pārējiem pie nākošā jautājuma 32 par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Komitejā izskatīts standarta jautājums. Šobrīd neviens jautājums neuzdot. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 33. Jautājums par telpu patapinājumu biedrībai. Pēc biedrības jaunie spārni iesnieguma ir priekšlikums tātad patapināt viņiem šīs telpas no Aglonas stacijā. Ja jautājuma nav, tad slēdz balsošanas režīmu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 34. Jautājums par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarinājumu. Ja jautājumu nav, kolēģi, tad nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 35. Jautājums par telpu nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanos. Tad atļausiet šeit man noziņot, ka esam saņēmuši Valsts sociālās apdrošinas aģentūras vēstuli, kurā viņi paziņoja, ka šī gada, tātad 31. decembri, šī iestāde turpmāk vai šeit nesniedz pakalpojumus jau decembra mēnesī, bet arī tātad pārtrauc šo telpu nomas līgumu. Tātad, nu, mēs visi zinām, ka valsts pārvalde šobrīd meklē dažādas iespējas, kā ietaupīt sniedzot savus pakalpojumus un optimizēt savu darbu. Un visu šo darbību ietverā šī jau ir šobrīd tāda standarta lieta, ka šie pakalpojumi tiek pārnesti uz attālināto tātad pakalpojumu sniegšanu. Tātad sazinājāmies ar reģionālo vadītāju Raciņas kundzi un vēlreiz visu šo jautājumu izrunājām. Tātad viņa vēlreiz mums skaidroja, ka akcents šobrīd iet šajos pakalpojumos uz to nevis, lai pēc iespējas ātrāk apkalpotu klientus, kas ierodas, bet lai pēc iespējas ātrāk tātad piešķirtu pakalpojumu. Un viņi uzskata, ka tātad sniedzot attālināto pakalpojumu, kas būs pieejams kacos, tātad šis klients, kas ieradīsies, tiks savienots ar attiecīgo speciālistu, kurš precīzi orientēsies šai sarežģītākajos jautājumos, kas ir pensijas lielums, invalīdu pensijas, arodslimības, pensiju mantošanas tiesības, jo šie visi jautājumi, kas bija dziļāk, teiksim, katrā individuālo šo, teiksim, klienta to vēsturi saistīt, arī līdz šim preļos uz vietas netika risināti. Preļos uz vietas 80% no visiem iesniegumiem sastādīja slimību pabalstu iesniegumu, un tad šī iestāde uzskata, ka šobrīd attālinātā veidā šos iesniegumus iesniegt būs ātrāk un arī saņemšana tas pātrinās. Nu, lūk, un lai kompensētu šo teiksim, pakalpojuma slēgšanu, mēs šobrīd esam ceļā uz to, ka mēs atvērsim vēl vienu vienoto klientu apkalpošanas centru Preiļos. Tiek plānots, ka viņš nākošajā uzsaukumā, kas būs pavasarī, varamā tiks pieteikts, un mēs ceram, ka jau šogad tātad tagadējās bibliotēkas, Preiļu centrālās bibliotēkas telpās, kur šobrīd ir ticis, mēs atvērsim šo vienoto klientu apkalpošanas centru, kur mūsu iedzīvotāji ierodoties tiks savienoti ar attiecīgajiem speciālistiem, un viņiem tiks tādas sniegtas konsultācijas precīzi tieši tajos jautājumos, kas viņiem ir būtiski un svarīgi. Tā šobrīd šādas darbības ir veiktas. Vai būs kādi jautājumi?
Nu, manā skatījumā es domāju, ka visu nevarēs nokārtot tā klienta apkalpošanas centrā, būs gan jau jābrauc uz vajas Rēzekņu vai Daugavpilī vai Jēkabpilī. Nu, es tā vismaz domāju.
Jā, ir pakalpojumi, kuru, protams, ka, teiksim, vienreiz dzīvē katram no mums pienāk brīdis, kad ir jānoformē pensija, un tas tiešām arī līdz šim tika darīts, kad brauca uz vietas to darīt šajos lielajos apkalpošanas centros. Kas attiecas uz citiem pakalpojumiem, tad šobrīd praktiski visu no tā varēs attālināt, iesniegt un pieteikt. Un ja vēlos arī, nu tas, protams, nav nekāds mierinājums vai kā, vēlos teikt, ka šeit pieeja ir vienāda visām mūsu šīm reģiona pilsētām, arī Līvānu pilsētā. Šis pakalpojums, kas pēdējā laikā tika nodrošināts divreiz nedēļā, arī turpmāk, tad vairs nu, netiks uz vietas sniegts. Preiļiem un Līvāniem ir vienāda situācija. Tā, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 12 atturās 2. Lēma projekts ir pieņemts. Paldies. 35. Jautājums. Ne, atvienojas jau. Tātad atvienas 36. Jautājums par līguma, par abūves tiesību noslēgšanu. Tātad komitejā izskatīts. Skaidrojumi vēl papildus nepieciešami. Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts ir pieņemts. Paldies. 37. jautājums.
Rīks mazdrusciņ, es, jā, paldies par šo jautājumu, bet es tā kā gribēju varbūt drusciņ nokomentēt, atbildot uz jautājumu par šiem ieguldījumiem nefinanšu un nemateriālajos tātad ieguldījumos, kas tas tāds ir. Un lasīšu, izlasīšu laikam, lai konkrētāk, protams, ar saviem vārdiem, bet tieši no CFLA izstrādātās metodikas, tātad par SAM 331 un 562 rādītāju sasniegšanu. Nu, tātad ar darba vietām, ieguldījumiem un pamatlīdzekļos visiem ir viss skaidrs. Tad kā tad šie tiek traktēti ieguldījumi nefinanšu investīcijās un nemateriālajos ieguldījumos? Tātad nefinanšu investīcijas ir ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, tātad dzīvojamā sākās citās būvēs un celtnēs. Tātad šiem ieguldījumiem nav jābūt obligāti tikai Preiļu pilī, viņš tam tātad komersantam, kurš nomās, var ieguldīt. Tātad, nu, arī kaut kur citur, arī ilgadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, kā arī pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto būvu objektu un kapitālā remonta izmaksas. Nemateriālie ieguldījumi ir ilgtermiņa ieguldījumu daļa, kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet tie ir komersantam dot ienākumus vai rada apstākļus tā normālam darbam un ienākumu saņemšanai. Tātad nemateriālajos ieguldījumos ietilps pētniecības darba, komersanta attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības tātad uzņēmuma nemateriālās vērtības tātad ieguldījumiem. Nu, kaut kā tā.
Paldies, Sanita.
Jā.
Jā. Labi, kolēģi, tātad 37. Jautājums par medību platību nomas tiesībām. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim.
Es nepiedalos balsojumā.
Par 13 pret atturās nav. Lauris Pastars balsojumā nepiedalās. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Un šobrīd mēs pārējam pie papildu jautājumiem. 38. Jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2022 / 6 par Preiļu novada pašvaldības 2022. Gada pamatbudžetu. Un šeit vārds Sandrai Patmalnīcē. Lūdzu, Sandra.
Labdien visiem! Sākumā es lūkšu precizēt tātad lēmuma projekta trešo punktu. Izmainās mazliet piešķirto aizņēmumu summa. Tiek pārstrādāta tātad piešķirto aizņēmumu summa būs 392.217. Un tāpēc lūgums deputāti ņemiet lūdzu vērā precizētos pielikumus numur 1 un precizēto paskaidrojuma rakstu. Jo tieši uz šīs pozīcijas arī tiek izmainīti šie pielikumi. Bet, lai varbūt pārskatāmāk būtu tātad tūlītās, jā, jau prezentācija ir uz ekrāna, lai gan prezentācija arī tika nosūtīta jums zināšanai, bet tātad šeit mēs varam vērot salīdzinājumu pašvaldības budžeta ieņēmu izpildi uz 31. novembrī salīdzinot 21. gadu un 22. gadu. 21. gads tātad mums ir tumšākā, zaļā krāsa 22. gads ir gaišākā un salīdzinot ar iepriekšējām prezentācijām, šī prezentācija mums ir attēlota reālos skaitļos, nevis procentuāli, lai būtu salīdzināmi. Tātad, ko mēs šeit vērojam? Vērojam to, ka ieņēmumi no, tātad iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir krietni pieauguši, arī tas mums tiek iestrādāts šajos grozījumos. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi šobrīd uz 31. novembri salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir mazāki. Tātad pārējie nodokļu ieņēmumi ir apmēram vienā līmenī, tas ir dabas resursu un akcīzes nodoklis. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir pieauguši dažādu tātad iemeslu pēc, nenodokļu ieņēmumi arī ir mazlietiņ tātad paaugstinājušies, un transferti mums ir apmēram vienā līmenī, un pašvaldības tātad finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija arī jau uz 31. novembri ir praktiski tātad vienā līmenī kā pagājušajā gadā. Tātad nākošajā slaidiņā ir vērojams. Nākošajā slaidiņā. Pasuda. Mazlietiņu skaidīsim. Jums ir prezentācija, jūs varbūt, jā, ir, paldies. Tātad, nākošais pašvaldības budžeta izdevumu izpilde arī sali... Nē, atpakaļ lūdzu. Tātad arī ir salīdzināma uz 21. un 22. gadu. Tātad šeit ir pa pozīcijām, pa funkcionālām, tātad ir atalgojums vērojams, tātad šogad mums atalgojumā ir vērojami mazāk līdzekļu iztērēti darba devēja sociālais nodoklis, ko mēs ievērojam, tātad pakalpojums ir krietni paaugstinājies, tas, protams, ir viss no energoresursu cenām, kas pamatā ir elektrība. Šis sadārdzinājums, nākošā pozīcija krājumu, materiāli, energoresursi, tātad tur ir iekļauts gan degviela, gan saimniecības preces, gan visas higiēnas preces, gan granulas, tur arī ir vērojams sadārdzinājums. Tātad periodikas izdevumi ir apmēram tanī pat līmenī, vēl ka, kur mēs redzam, kur ir tātad krasi. Vainu samazinājums. Samazinājums ir budžeta iestāžu nodokļu nodevu un sankciju maksājumos. Tas ir saistīts ar to, ka tātad pagājušajā gadā mums bija PVN pārmaksas, tātad šogad viņas bija mazākas, bet toties nākošajā pozīcijā procentu izdevumi, tātad jau šogad tās ir gandrīz 4 reizes vairāk, procentu izdevumos un nākošajā gadā procentu izdevumi plānoti vispār ap 400 tūkstošiem. Tātad, nu, tas ir kāpums, kas būs nākošgad ļoti, ļoti iespaidīgs. Tā subsīdijas un dotācijas uz 31. novembri ir vērojamas šogad mazākas, tāpēc, ka vienkārši visim, tātad tas ir saistīts pārsvarā ar biedrībām un uzņēmumu dotācijām, finansējumiem, un viņi to pārsvarā pēdējā mēnesī kārto, un tāpēc tas parādīsies decembrī. Tātad sociālā rakstura maksājumi kompensācijas arī ir pieaugušas šogad, nu, bet tas ir, šī rādītājā ir viss gan energoresursi klāt, gan Ukraiņu atbalsts klāt, tāpēc viņš ir salīdzināmi pieaucis rādītājs. Tā transferta uzturēšanas izdevumi un pamatkapitāla veidošana, nu, kas apmēram pamatkapitāls ir apmēram tanī pat līmenī. Tā nākošajā slaidiņā lūdzu. Tur šeit mums ir vērojams tieši konkrēti šobrīd situācijā uz 25. decembri, tātad pašvaldībā. Nu, šeit varbūt tik smalki nerunāšu, jau iepriekš iepazināties, tātad ienākuma nodokļa pārpilde vērojama. Īpašuma nodokļa, tātad šogad vēl, te ir salīdzinoši ar plānu, ja? Šogad izpildē ar plānu, tātad īpašuma nodoklis vēl 100% plānu, tātad vēl nav sasniedzis, tālāk nodokļi par nodevām un precēm, tur mazlietiņa akcīzes nodoklis iet pāri, kas arī tiek iestrādāts šajos grozījumos, ieņēmumi no uzņēmēja darbības un īpašuma. Tātad tur klāt arī tiek iestrādāts papildus saņemtās 100 tūkstoši dividendes no Cirīšu Hes, ko mēs arī, kas tika atrunāts paskaidrojuma rakstā, pašvaldības nodevas un kancelējas nodevas arī tiek palielināts šajos grozījumos. Nu, kas mums tur tīri tātad būtiski, no valsts budžeta daļai finansētie tātad līdzekļi tie ir saistīti ar projektiem, gan deinstitucionalizācijas, gan amatu prasmes. Tā valsts budžeta transferti apmēram ir vienā līmenī, pašvaldību budžeta transferti uz tātad vēl uz šo brīdi pilnīga izpilde vēl nav, bet nu, vēl zināms, vēl pāris dienas priekšā tas rādītājs mainīsies. Iestādes ieņēmumi tātad ir palielinājušies pāri plānotēm, viņi tiek iestrādāti arī šajos grozījumos. Nākošais slaidiņš, lūdzu. Izdevumu plāns. Tātad attiecībā pret plānu, kāda ir izpilde. Nu, šeit arī vērojams, tātad, ka atlīdzībā mums ir ietaupījums salīdzinoši ar izpildi. Te visur būtībā mums nepārsniedz. Jā, nu, tās ir pozīcijas, tātad, jau iepriekš es komentēju, kas par pozīcijām pie gadiem salīdzinot, tātad pakalpojumi, krājumi, periodika, nodokļu un nodevas, subsīdijas un dotācijas. Jau redziet, subsīdijas un dotācijas uz 25. decembri salīdzinoši ar plānu pret izpildi, jau tur ir ļoti minimāli, kas nav izpildīts. Tā, nākošais lūdzu. Tātad šobrīd, uz doto brīdi, kad mēs taisījām šos grozījumus un šo prezentāciju veidojām, tātad ir pārpilde 796.632, kas veidojusies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tātad 644.974 eiro. Un šie pārpilde tiek iestrādāta budžetā un viņa paliek kā tātad papildus līdzekļi uz nākošo gadu, jeb tātad viņi ir līdzekļi uz šī gada beigām un paliek kā nākošā gada atlikums. Bet šie vēl mazliet pašīm dienām noteikti mainīsies tie rādījumi un cerams, ka arī vēl mazliet pieaugs. Nākošais lūdzu. Nu, šeit varbūt tik smalki nestāstīšu, tātad ir iestrādāti visi saņemtie finansējumi ar saistībā ar projektiem, kuru mēs redzam, tātad vienam projektam ir gala maksājums, un tātad likuma noteiktā kārtībā ir jāsaka aizņēmuma atmaksa par šo summu. Nākošais lūdzu. Ir arī iestrādātas visas tātad no valsts budžeta saņemtās mērkdotācijas tieši konkrētiem mērķiem. Ir vēl arī otrais slaidiņš. Šīs visas tātad kopā sastāda un tiek iestrādāts arī šajos budžeta grozījumos. Nākošais lūdzu. Ir piešķirtie aizņēmumi un tātad salīdzinoši ar jums nosūtīto prezentāciju. Šeit pēdējā projektiņā mainās tikai aizņēmuma summa, kura tiek korrigēta. Un tātad piešķirtie aizņēmumi šobrīd sastāda papildus 464.644, bet nākošajā slaidā ir tātad norādīts tādī pat laikā, tiek atgriezts arī aizņēmums, neplānotais aizņēmums. Nu, šis būtu tāds kā īsts pārskats par šiem grozījumiem, bet, protams, notika ļoti aktīvs darbs ar iestāžu vadītājiem, jo ir gada beigas un ļoti aktīvi tika tātad precizēti ekonomiskās klasifikācijas kodi, kas arī viss ir iestrādāts šajos grozījumos. Varbūt būs kādi jautājumi.
Paldies par ziņojumu, Sandrē. Lūdzu, kolēģi.
Paldies. Man ir priekšlikums. Nākošajā gadā iestrādāt pašvaldības noteikumos, ka visi pašvaldības darbinieki ir deklarēti Preiļu novadā, tad mūsu iedzīvotāju ienākuma nodoklis paaugstināsies. Pārpilde būs labāka. Tālūk.
Paldies par priešlikumu. Tā, lūdzu vārds Laurim.
Tā, paldies, Andra, par prezentāciju. Pārskatāmi, bet man tāds kā pārmetums vadībai, kāpēc tik liels apjomīgs jautājums, kad reiz ir iekļauts kā papildu jautājums.
Tāpēc, ka šīs izmaiņas burtiski pēdējo dienu laikā nepārtraukti mainās, teiksim, ieejošā finansējuma apjoms, projektu, teiksim, finansēšanas šie visi rādītāji. Tas tiešām ir notiek, darbs notiek Sandrai pa stundām, bet Sandra lūdzu jūs varat paskatīt.
Jā. Jā, nu, diemžēl, visi, kas ir saistīti ar finansējumu un grāmatvedību, zina, kas ir, kāds ir darba apjoms uz gada beigām. Bet noteikti nākošu gadu mēģināsim laboties, bet arī ar 1. janvāri, tātad likumā, pašvaldību likumā tiek ir izmaiņas, kur ārkārtas sēdē nedrīkstēs apstiprināt ne budžeta grozījumus, tāpēc mēs ļoti pacentāmies, nu, un veicām darbiņu šogad. Un, nu, cerams, jūs paspējāt iepazīties, jo vakar jau tika aizsūtīta informācija. Tā nu sanāca, tās ir darba gaitās.
Jā, paldies, Sandra. Tā, lūdzu, vai kolēģiem vēl būs kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, nobalsosim. Ar 10 atturās 4. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 39. Jautājums par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs. Tātad šeit cienami kolēģi, tātad šī gada, kā jau minēju savā sākotnējā uzrunā laikā, būtiski palielinājās reālās izmaksas šajās iestādēs. Ja mēs gada sākumā ielikām maksu par šiem pakalpojumiem 550 mūsu pašā novadā deklarētajiem klientiem un 600 citos novados deklarētajiem, tad jāsaka, ka uz gada beigām nu, šīs, teiksim, summas, ko mēs reāli nesam, tā kā izmaksās ieraugām, viņas svārstās tagad jau no 760 līdz pāri par 900 eiro. Un ņemot vērā to, ka mēs šobrīd palielinājām algas darbiniekiem un nākošu gadu vēl virkni citu izdevumu, kas saistās ar, teiksim, ar medikamentiem, higienas precēm un citiem arī ir paredzēta, ka gandrīz 50% apjomā pieaugs izmaksas attiecīgi mums šobrīd būtu jāpieņem šis lēmums par jaunu izmaksu noteikšanu. Un šis lēmuma projekts šobrīd ir jūsu priekšā un prezentēt viņu tad laikam Sandrai vēlreiz lūkšu, jo Liene mums šodien ir arī sakarā ar slimību, kā uz slimības labs.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek sektas no pašvaldības budžetiem un, protams, izvērtējot faktiskos izdevumus, kas ir radušies sociālās aprūpes pakalpojumu tātad darbībā un, protams, viņi ir visi saistīti ar energoresursu kāpumu, jo šie izdevumi, kas tieši saistīti ar tātad šo iestāžu funkcionēšanu, ir kāpuši. Tātad ir sagatavoti aprēķini. Sāksim ar sacāklona, jā. Tātad, kā jūs redzat, un jums arī bija materiāli aizsūtīti iepazīšanai, tur ir atspoguļoti pilnīgi visas izmaksas, kas ir radušās uzturot šo pakalpojumu centru. Un tātad vienas, un atalgojumā ir iekļautas jau jaunās plānotās atlīdzības sociālajiem darbiniekiem. Tātad, Aglonā plānota sanāk 896 eiro izmaksas uz vienu personu. Izmaksas tātad tiek ņemtas šī gada 11 izmaksas, jo ņemt iepriekšējā gada 12 periodu nebūtu īsti objektīvi, jo šogad cenas ir pilnīgi atšķīrušās no iepriekšējā gada. Tātad nākošais sacvārkava, tātad vienas personas izmaksas sastāda 861 eiro, tur arī ir iekļautas visas pilnīgi izmaksas un arī plānotais atalgojums, tātad sacurušona ir tātad arī vērojams izmaksas uz vienu personu, kuras sastāda 1058, un sacpreiļi, tātad ir izmaksas uz vienu personu 892. Arī mazlietiņi, lai varētu objektīvāk paskatīties, kādi izcenojumi ir citās tātad šādos aprūpes centros, tātad šobrīd mēs redzam, jā, Rēzeknes novada aprūpes centros, tātad par vienu gultas vietu ir 995,75 eiro, Dagdā 970, Lūdzā un Iekapilī, kur arī tiek šobrīd plānots tas palielinājums, būs 930, Iekapilī 786,16, Daugavpils pilsētas sociālās aprūpes centri 735,32, Varakļānu sociālās aprūpes centri 698,12 un Višķu sociālās aprūpes centri 635,81. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par izmaksu sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu, tātad apstiprināšanu vienai personai, kura deklarēta Preiļu novadā 700 eiro un kura ir citu novadu un pašvaldības iedzīvotāji 800 eiro. Šis izmaksas ir ņemtas, ņemot vērā arī to kritēriju, ka diemžēl, nu, lai būtu tas tāds pakāpenisks pieaugums, jo, nu, ir dažādi klienti un dažādi klientu maksāt spēja. Lūdzu.
Tā, lūdzu, vārds Laurim.
Paldies par aprēķiniem, bet man jautājums. Es saprotu Preiļu pašvaldības iedzīvotājiem, ja mēs dotējam tie 200 pāri, jo vienā pansionā bija 892, ja nemaltos, bet, nu, labi, tas nav tik būtiski. Gan drīz, tātad, svešu pašvaldību iedzīvotājiem tātad 800 eiro. Faktiski mēs arī svešajam dotēsim tie 96 eiro. Priekš kam? Tāpēc? Jo faktiskās izmaksas pēc tām tabulām bija pavisam citas. Es piekrītu, ka savas pašvaldības iedzīvotājiem ir nepieciešams atbalsts, jo šis pakalpojums ir vajadzīgs, viss saprotams. Bet kāpēc citas pašvaldības iedzīvotājs mēs dotēsim, mēs...
Labi, tātad labi, mēs varam šobrīd par šo jautājumu tiešām diskutēt un lemt. Es gan vēlos, cienīmi kolēģi, ja tā situācija, tā kā parādīja Sandra, ir labāka nekā viņa būs realitātē, jo šajās tabulās bija nākošā gada algas, bet šī gada izmaksas. Mums nākošā gada būs nākošā gada izmaksas citās pozīcijās un lētāk pa 1000 eiro es šaubos vai kāds pansionāts reāli sniegs pakalpojumu uz vienas. Tātad mēs ar to, ko mēs paspējām ar šiem, teiksim, tikties ar, redzot šos, nu, teiksim, pieaugumus izmaksās, paspējām tikties ar Preiļu saca vadītāju un tā kā, nu, spriedām par teiksim, arī analizējām viņu teiksim, ieņēmumu šo struktūru. Ir tā, ka, piemēram, Preiļos klienti un viņu apgādnieki tātad mazāk nekā puse spēja pilnībā nosegt jau patreizējās izmaksas. Ja? Tātad vairāk nekā pusē pašvaldība kompensē. Es atzinies. Nu jā, un tad runājot ar pašu iestāžu vadītājiem, nu iezīmēs tas, ka viņam būs ļoti, ļoti liels darbs, izskaidrojošais, pamatojošais jāveic ar klientiem, viņu apgādniekiem par šādiem pieaugumiem. Un tāpēc mēs to saredzam kā pirmo soli, un tad, kad mēs redzēsim reālās izmaksas, iespējams, mums vēlreiz nāksies par to runāt, bet es esmu tiešām gatavs uzklausīt jūsu piedāvājumus attiecībā uz citos novados tad reģistrētām personām, kāds jums ir piedāvājums par kādām, teiksim, mēs varētu šīm šīm izmaksām runāt un kaut ko iekļaut?
Mans piedāvājums ir vismaz faktiski esot šodien dienu aprēķinātās.
Jā, es atbilstu arī Lauri pastaru, ka man liekas, ka tās, kas šobrīd aprēķinātās summas, ka tās varētu būt piemērojamas tiem cilvēkiem, kas nedzīvo Preiļu novadā, vai arī vēl labāk, nu, ka tie pansionāti, kas mums ir, kurus mēs par saviem līdzekļiem uzturam, ka tie ir pieejami tikai un vienīgi Preiļu novada iedzīvotājiem. Arī tas modelis būtu pareizs.
Šis darbs par to, kā mēs analizēsim pakalpojumu sniegšanas kārtību, iespējamo diferencēšanu pēc dažādām, teiksim, arī klientu, teiksim, nosacīti viņā stāvokļa, vai viņi ir pašaprūpēji, vai viņiem ir nepieciešama vēl papildus aprūpe sakarā, pieņemsim, ar demenci vai ar citām kaut kādām papildus viņu slimībām. Par to arī visu, tas šeit priekšā ir nopietnas tiešām analītiskais darbs, jo nu, patreiz pašvaldība ļoti nopietni piedotē visus, tā skaitā arī šos mūsu nu, blakus novadu klientus. Bet es vēlos šeit tā kā pateikt, ka mums pieeja ir tāda, ka mēs esam noteikuši vienoto izcenojumu visos sacos pagaidām kopumā. Ja, un es teiktu, ka šajā brīdī vēl pagaidām pie tā arī jāpaliek, pēc tam mēs varam lemt par dažādiem modeļiem, kā mēs kopumā šī pakalpojumu sniegšanu organizēsim. Tātad, Lauri, 850 eiro, jo augstāk par to mēs īsti nu, šobrīd nebūs pamatojumi. Tur ir aprieķinātās izmaksas ir zem 900.
896 vai kā tur bija?
Nē, bija sats rušonā, bija 1000.
Nu, bija tu, vienā vietā bija 1000, citās bija 856, 890. Tad lūdzu, kāda būs?
Varbūt tad vidējo summu.
Varbūt uzticēt to ekonomistam, varbūt ko ieteiks Sandra.
Nu, tur ir jāskatās, cik mums arī to klientu šobrīd ir, kuri ir no citām pašvaldībām, viņi ir laicīgi, protams, jābrīdina.
Jā, šie izmaiņas stāsies spēkā 1. februāra, jā. 30 dienas tātad jādod, lai sagatavotos.
Laika ir pietiekoši. Ļoti labi šodien izskatīt un pieņemt. Viss janvāris ir, teiksim, brīdināt un ar 1. Februāru stājas spēkā. Pa laikam viss ir kārtībā.
Nu, mans priekšlikums būtu, mēs varam 850 uzlikt, jo tiešām tas būs konkrētajiem klientiem, viņu apgādniekiem arī šis būs nu, nopietnis paaugstinājums. Bet pēc tam es pieļauju, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma par izmaksām, tā skaitā arī par cenrāžiem. Iespējams, ka viņi vairs nebūs vienādi visos sacos. Tātad priekšlikums ir 850 citos novadas deklarētām personām. Ja? Tad lūdzu šīs izmaiņas ielikt protokolā. Paldies par priekšlikumu un vai būs vēl kādi jautājumi? Ja tādu nav, tad lieku uz balsošanu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts ir pieņemts. 40. Jautājums. Par medību platību nomas tiesībām. Divi apakšpunkti. Ilona. Tad vārds Ilonai Žukovai. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, man nav papildu jautājumu. Kurš no viņiem ir pirmais? Stirnā vai sābrie?
Pirmais ir Stirna.
Tad ir saņemts mednieku biedrības Stirna iesniegums par medību platības izmantošanu līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām. Un ir saņemts valsts meža dienesta dienvidu Latgales virsmežniecības atzinums par to, ka šīs medību platības nav reģistrētas nevienam citam mednieku kolektīvam. Pārbaudot šīs zemes vienības valsts kadastra datos, tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010060804 un 760106101, un 760100050705 ir piederīgas fiziskai personai, tāpēc lūgums šīs zemes vienības svītrot no lēmuma projekta un attiecībā par pārējām nodot šīs zemes vienības medību, šo zemes vienību medību tiesības biedrībai mednieku biedrības Tirnā uz 10 gadiem. Un attiecībā par otru jautājumu par mednieku klubu Sābri ir saņemts iesniegums par zemes vienības ar kādas trapzīmēm 7680004038944,2 hektāri platībā pagarinājumu, jo iepriekš šāds līgums tika ticis noslēgts ar Riebiņu novada domi. Un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, nododot medību tiesības pašvaldības pietatīgo zemes vienību, tātad mednieku klubam Sābri uz 10 gadiem.
Paldies. Lūdzu, vai būs jautājumi?
Es nepiedalos balsojumos, vai būs jautājumos.
Jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 13 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tā kolēģi 41. Jautājums par līgumu slēgšanu projekta deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā ietveros. Tātad vārds Sandai Launetei, lūdzu Sanda.
Tātad labklājības pārvaldes vadītājs savas kompetences ietveros var slēgt līgumus summā līdz 3000 eiro. Bet īstenojot šo te deinstitucionalizācijas projektus, ir plānots, ka līguma summas pārsniegs šos 3000 eiro, tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, lai pilnvarot labklājības pārvaldes vadītāju šī projekta ietvaros slēgt līgumus par lielāku summu.
Jā, tehniskas jautājums. Tātad lūdzu, vai būs nepieciešami vēl skaidrojumi? Ja tādu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts un līdz ar to mūsu dienas kārtība ir izskatīta. Tā, cienamie kolēģi, vēlreiz paldies par darbu. Jūsu priekšā visiem tiem, kas ir ieradušies klātienē, ir šīs Preiļu novada piezīm grāmatiņas, tas ir nākošajam gadam, lai jums tad būtu vieta, kur pierakstīt savas idejas, plānus un darbus attiecībā uz to, ko jūs visi vēlaties veikt Preiļu novadā. Paldies!